vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Crne kutije iz oborenog aviona proruski separatisti predali malezijskim stručnjacima. Preko 100.000 ljudi izbeglo iz pojasa Gaze, saopštile Ujedinjene nacije. Tužilac za istragu o trgovini organima na Kosovu, Clint Williamson, danas u Beogradu sa Vučićem i tužiocem Vukčevićem. Čačak dan posle teškog nevremena sanira posledice. U Srbiji danas i sutra do 29 stepeni, češće kiše i pljuskovi. U naredni pola sata Savet bezbednosti usvojio rezoluciju o oborenom avionu iznad istoka Ukrajine. Traži se međunarodna istraga i slobodni pristup mestu katastrofe. Ministarka inostranih poslova Australije Julie Bishop.
They were all innocent people.
Svi su bili nevini ljudi na komercijalnom letu. Avion je bio srušen na teritorijom pod kontrolom separatista u istočnoj Ukrajini. Ovo je apsolutna sramota.
It's an absolute outrage.
22 godine nakon svirepih zločina u Prijedoru i okolini sa ukopa ostataka 248 civilnih žrtava, među njima i čitavih porodica. Enisa Hegić nam je rekla.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Posjetit ćemo i neke od više stotina Obrenovčana koji su puna dva mjeseca nakon poplava u kolektivnom smeštaju.
Dva mjeseca, ko zna, ja odavde nemam gdje, samo da mu ubiju. Nemam gdje, nigde.
Niko ništa, čak nas niko i ne posećuje.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 22. juli najpre sledi pregled vesti. Crne kutije iz aviona oborenog iznad Ukrajine su u rukama malezijskih stručnjaka. Malezijski premijer Najib Razak potvrdio je da su vođe proruskih pobunjenika u Ukrajini pristale da malezijskim stručnjacima predaju crnu kutiju iz aviona koji je oboren na istoku Ukrajine. Sinoć je novinarima u Kuala Lumpuru saopštio.
At approximately 9 p.m. tonight.
Oko 9 sati uveče po ukrajinskom vremenu dve crne kutije biće predane timu Malezije u Donjecku koji će preuzeti staranje o njima.
Who will take custody of them?
Malezijski premijer je dodao da se tela 282 žrtve koja su smeštena u voz sa vagonima hladnjačama u gradu Torres transportuju u ukrajinski Harkov gde će biti predata holandskim forenzičkim ekspertima. Posmrtni ostaci bi potom trebalo da budu preveženi u Amsterdam. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je broj ljudi u pojasu Gaze koji traži utočište kako bi pobjegli od izraelske ofanzive porastao na više od 100.000 ljudi. Broj izbjeglih je, po rečima portparola agencije Kristofera Ganesa, duplo veći nego u sukobu 2009. U izraelskom napadu do sada je ubijeno 570 palestinaca i 27 izraelaca. Evropska unija je odlučila da produži suspenziju nekih sankcija protiv Irana, dok s tom državom traju pregovori o njenom spornom nuklearnom programu. Nova runda pregovora velikih sila sa Iranom o nuklearnom programu trebalo bi da bude završena do kraja ovog meseca, ali u subotu odlučeno da se razgovori produže do 24. novembra. Glavni tužilac specijalnog tima za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu Clint Williamson sastaće se danas u Beogradu sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Williamson je juče bio u Prištini gdje je najviše kosovske zvaničnike, predstavnike Ujedinjenih nacija, Euleksa i diplomatskog kora na Kosovu obavestio o narednim koracima u istrazi i naglasio da će njeni rezultati biti obelodanjeni na vreme. Posljedice sinoćnjeg teškog nevremena u Čačku i okolini sanirat će se i danas, javlja kolega Vladimir Nikitović.
Najveću štetu pretrpilo je nekoliko desetina domaćinstava u Preljini kojima je ušla voda u kuću. U Milićevcima, selu na levoj obali Zapadne Morave, od udara groma izgorela je proizvodna hala za preradu drveta površine 100 kvadratnih metara. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta, ali objekat je već tada bio gotovo potpuno izgoreo.
Situaciju u Čačku vratit ćemo se nešto kasnije. Prosječna svjetska temperatura vazduha u junu bila je 16,2 stepena, što je za 1,3 stepena više od proseka u 20. veku, saopštila je Američka nacionalna uprava za okeane i atmosferu. Time je oboren rekord iz 2010. za 1/20 stepena. Kada se radi o okeanima, prošlog mjeseca je njihova globalna temperatura iznosila 17 stepeni, što nije samo mjesečni rekord, već i rekord od kada se uopšte meri temperatura okeana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
crne kutije iz aviona oborenog iznad Ukrajine su u rukama malezijskih stručnjaka. Malezijski premijer Najib Razak potvrdio je da su vođe proruskih pobunjenika u Ukrajini pristale da malezijskim stručnjacima predaju crne kutije iz aviona koji je oboren na istoku Ukrajine. Sinoć novinarima u Kuala Lumpuru saopštio.
At approximately 9 p.m. tonight.
Oko 9 sati uveče po ukrajinskom vremenu dve crne kutije bit će predane timu Malezije u Donjecku, koji će preuzeti staranje o njima. On je dodao da se tela 282 žrtve koja su smeštena u vozu sa vagonima hladnjačama u gradu Torez transportuju u ukrajinski grad Harkov, gde će biti predata holandskim forenzičkim stručnjacima. Posmrtni ostaci bi potom trebalo da budu preveženi u Amsterdam. Agencije prenose snimke voza u trenucima samog polaska iz stanice u gradu Torez. Holandski premijer Mark Rutte izjavio je da se u vozu prema podacima kojima raspolaže nalazi oko 200 tela, ali da ih treba još jednom prebrojati. O rezultatima dosadašnje potrage za telima nastradalih u Kijevu je govorio zamjenik premijera Volodimir Grojsman. Možemo reći da su pronađena 282 tela kao i 87 delova tela 16 nevinih žrtava. Neki od članova porodica stradalih susreli su se sa predstavnicima vlade Holandije te kraljom i kraljicom te države. Novinarima se u ime porodica 193 ubijena Holanđanina obratio Viktorija Meri, ne skrivajući njihov bes.
They direct their anger to the Dutch government.
Svoje nezadovoljstvo po pitanju komunikacijskih problema usmeravaju ka holandskoj vladi. Oni traže da vlada učini više kako bi tela stradalih bila poslata u Holandiju. Također svoje nezadovoljstvo usmeravaju prema onima u Ukrajini koji sprečavaju da tela budu vraćena. Istovremeno u Njujorku Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se poziva na međunarodnu istragu uzroka rušenja malezijskog aviona i prekid borbenih dejstava oko mesta nesreće, zahtevajući bezbedan i pun prilaz mestu nesreće na istoku Ukrajine, ministarka inostranih poslova Australije Julie Bishop, države koja je izgubila svojih 37 državljana, još je naglasila.
They were all innocent people.
Svi su bili nevini ljudi na komercijalnom letu. Avion je bio srušen na teritorijom pod kontrolom separatista u istočnoj Ukrajini. Ovo je apsolutna sramota.
Is an absolute outrage.
Zatražila je da Savet bezbednosti pošalje poruku krivcima da će odgovarati za ovaj zločin, u čemu je do duše nešto drugačijim tonom podržao i ruski ambasador Vitali Čurkin.
Тим более недопустимо то, что мы наблюдаем сейчас.
Ono što se događa je apsolutno neprihvatljivo. Čini se da Kijev pokušava šok međunarodne zajednice izazvan padom aviona MH17 da iskoristi kako bi pojačao svoje operacije na istoku države neprihvatljivim vazdušnim udarima na gradove i ubijanjem civila.
Вы вкладываете в это слово.
Čurkin je zatražio uzdržanost Kijeva dok je ambasador Ukrajine Juri Sergejev uzvratio. Takozvane Republike Lugansk i Donjeck moraju biti prepoznate kao terorističke organizacije ne samo u Ukrajini nego u čitavom svetu. Saradnja sa njima mora biti priznata kao podrška terorizmu. Prethodno obraćanju javnosti američki predsjednik Barack Obama također je oštro istupio u odnosu na proruske separatiste. Po njegovom mišljenju, očigledno je da nešto skrivaju. Nažalost, proruski separatisti koji kontrolišu zonu blokiraju istragu. Oni su više puta sprečavali istražitelje da pristupe mestu nesreće. Kada su istražitelji prilazili, pucano je u vazduh. Pomerali su dokaze sa mesta nesreće, što sve nameće pitanje, pokušavaju li nešto da sakriju. Šta više, proruski separatisti pomerali su tela sa mesta tragedije više puta bez pažnje koja bi se očekivala u nesrećama poput ove. To je uvreda za one koji su izgubili svoje voljene. Toj vrsti ponašanja nema mesta u zajednici naroda. Najdalje je otišao rumunski predsjednik Traian Băsescu, rekavši da se Rusija ponaša kao partner terorista. Analizirajući kakve bi odgovore mogli dati obdukcija tela stradalih, agencija Associated Press se poziva na mišljenje više stručnjaka. Oni navode da bi u telima žrtava mogli da budu šrapneli raketa. Na osnovu hemijskih ostataka na avionu može da bude utvrđen tip oružja koji je oborio letelicu, a lokacija na kojoj se nalaze ostaci letelice može da pruži informacije o tome kako se napad odvijao. Također crne kutije mogu da ponude ključne dokaze. Snimač glasa u kokpitu može da snimi i udar rakete. Snimači podataka koji registruju visinu i poziciju mogli bi da ukrste te podatke sa vremenom i putanjom ispaljene rakete u toj oblasti. U izraelskom napadu do sada je ubijeno 570 Palestinaca i 27 Izraelaca. Na snimcima koje čujete, izraelske snage ispaljuju projektile na pojas Gaze. Uprkos zvaničnim tvrdnjama o preciznosti napada te pozivu stanovništvu Gaze da ne izlazi napolje, reporter BBC-a Paul Adams posle jednog od udara je izvestio. Projektil je pogodio sedište Hamasovog odeljenja za bezbednost, ali ostale mete je teško objasniti. Pogođena je zgrada palestinskog udruženja književnika, a vlasnik razorene kuće nedaleko od te mete kaže da sa Hamasom nema baš ništa.
Said he had nothing to do with Hamas at all.
Po posljednjim informacijama palestinske hitne pomoći, sedmoro Palestinaca stradalo je jutros u vazdušnim napadima izraelske vojske na pojas Gaze. Među poginulima je i pet članova jedne porodice. Meta vazdušnih napada bili su delovi Deir el-Balaha i Khan Yunisa na jugu pojasa Gaze. Jučerašnji napadi su kulminirali kada je granatom pogođen treći sprat bolnice Al-Aqsa u centralnom delu Gaze. CNN prenosi da je ubijeno petoro ljudi dok je ranjenih na desetine. Na trećem spratu se nalazi odjeljenje intenzivne nege za upravo operisane pacijente. Ostale granate su pale u okolini bolnice zbog čega su pozvani predstavnici Crvenog krsta da evakuišu pacijente. Iz organizacije Lekari bez granica Sara Voznik je ispričala. Kolege mi govore o povredama tipičnim za ovu vrstu eksplozije. Prvo što se vidi su opekotine i veliki broj šrapnela. Zvaničnici u Gazi tvrde da se na bolnicu u gradu Deir el-Balaha sručilo 12 granata. Izraelski mediji su javili da su se dve terorističke grupe ubacile na jug Izraela kraj jednog kibuca kroz tunel prokopan ispod granice na severu pojasa Gaze. Izraelske vazduhoplovne snage su otvorile vatru na prvu grupu, čim je ubačena. Druga grupa ispalila je antitenkovsku raketu na vojno vozilo, a izraelske snage su pucale ubivši desetak ekstremista. Naknadno je navedeno da i na izraelskoj strani ima žrtava, ali nije precizirano koliko. Portparol vojske Izraela Peter Lerner.
In two separate locations.
Na dve različite lokacije teroristi su se infiltrirali u Izraelu u akciji koja je bila zamišljena kao sinhronizovani napad. Odgovorili smo na napad i ubili ljude koji su bili uključeni u njega. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao je međunarodnu zajednicu da se usredsredi na okončanje sukoba u pojasu Gaze, ali izrazio uverenje da Izrael ima pravo da se brani protiv raketa koje Hamas ispaljuje na njegovu teritoriju. Dok je Obama to govorio u Beloj kući, državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry je putovao u Kairo da se pridruži diplomatskim naporima kako bi se obnovilo primirje dogovoreno posle prethodne ofanzive u novembru 2012. Razgovor je započeo jutros. Pred susret u Kairu, a dan nakon što je i Savet bezbednosti zatražio obustavu sukoba, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ponovio je zahtev za momentalnim završetkom rata. Također šefovi diplomatije Evropske unije sastaju se danas u Briselu, a kako je najavljeno, tri teme će dominirati razgovorima: Ukrajina, Gaza i situacija u Bosni i Hercegovini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Najvažnije vesti: crne kutije iz oborenog aviona proruski separatisti predali malezijskim stručnjacima. Preko 100.000 ljudi izbjeglo iz pojasa Gaze, saopštili Ujedinjene nacije. Tužilac za istragu o trgovini organima na Kosovu Williamson danas u Beogradu sa Vučićem i tužiocem Vukčevićem. Čačak dan posle teškog nevremena sanira posledice. U Srbiji danas i sutra do 29 stepeni, učestala kiša i pljuskovi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac specijalnog tima za istragu navoda o trgovini organima na Kosovu, Clint Williamson, stiće će danas u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Prethodno je posjetio Prištinu, dakle se javlja Amrazin Eli.
Joe Souza, portparol Williamsona, izjavio je za naš program da je ambasador Williamson obavestio svoje sagovornike o sljedećim koracima, a u istrazi koju sprovodi specijalni istražni tim. On nije ponudio detalje u vezi rezultata istrage, ali naglasio da će oni biti obelodanjeni na vreme, kazuje Souza. On je dodao da je ambasador Williamson naglasio da je svestan rastućih spekulacija o nalazima specijalnog istražnog tima, ali je istakao da informacije o rezultatima rezultatima istrage neće biti objavljene pre objavljivanja samih rezultata, te dodao u vezi krajnjih rezultata istrage ne treba unapred donositi zaključke. Inače, predsjednica Jahjaga Williamsonu je kazala da su kosovske institucije spremne da sarađuju s ovim timom u predstojećem periodu, a kako bi se ojačala vladavina reda i zakona i ispunile obaveze nad međunarodnom i domaćom pravdom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
22 godine nakon svirepih zločina u Prijedoru i njegovoj okolini, u nedjelju su sahranjeni posmrtni ostaci 248 ubijenih, uglavnom u Kozarcu. Najveći deo kostiju pronađen je u masovnoj grobnici u Tomašici, a deo u grobnici Jakarina Kosa. Erdoğan Katana razgovarao je sa članovima porodica pobijenih.
U zločinima počinjenim u ljeto 1992. godine na lijevoj obali rijeke Sane ubijene su cijele porodice. U nedjelju su ukopane 24 osobe s prezimenom Kadirić, 21 sa prezimenom Hegić i 20 sa prezimenom Duratović, Enisa Hegić.
22 godine pitala sam se samo gdje, prvo zašto pa onda gdje. Sad ću znati gdje, ali neću nikad saznat zašto.
Nakon 22 godine Mirsad Duratović ukopao je oca, majku, brata i još 7 članova najuže porodice, ali ne i sjećanja.
Oni su izvedeni iz naše porodične kuće svi i streljani otac i njegova braća u neposrednoj blizini kuće, didina Ane kod njihove kuće, strina je ubijena u mojoj kući, u dječjoj sobi, a brat i jedan Amidžić su ubijeni u selu. Pa ja sam bio tu, mene su uzeli kao živi štit kroz selo u toj akciji, zatim odvel u logor Omarska, iz Omarske sam prebačen u logor Manjača, sa Manjača je vraćen u logor Trnopolje i iz Trnopolje sam konvem jednim prema Travniku.
Konačni smiraj u Biščanima pronašlo je 77 žrtava ubijenih u akciji vojske i policije bosanskih Srba 20. jula 1992. godine. Mirsad Duratović imao je tada 17 godina.
U toj akciji etničkog čišćenja 20. jula ubijen je 261 civil iz Biščana, svi su znači bili civili, među njima 23 djece i 20 maloljetnika.
Iz Biščana je i Velida Hukić, udata Hegić.
Izgubila sam oca, dida i 4 strica istog dana 20. jula. Oni su ubijeni svi za jedan dan na kućnim pragovima i evo, nakon 22 godine čekanja su pronađeni. Živimo u inostranstvu svi.
Na mezariju u Biščanima Mirsad Duratović nakon 22 godine našao je olakšanje.
Dvostrano je, tako kažem, olakšanje da je ta neizvjesnost i taj strah da je nikada nećemo pronaći nestao.
Na dženazu u Biščane došla je i Rahila iz Austrije, ne želi reći prezime. Došla je sa mužem koji je ukopavao oca, brata i 4 člana najuže familije. Smatra da je država zakazala oko organizacije.
Što se tiče ljudi kao ljudi koji su ovo organizovali sa ovog mjesta Biščana, oni nisu sve mogući. Nego kao država Bosna i Hercegovina ipak je ovo na neki način trebalo bolje organizovati. Počasti svašta nešto.
Organizacija je bila prepuštena porodicama žrtava, kojih je danas malo ostalo u Prijedoru i predstavnicima islamske zajednice. Porodice žrtava ipak najviše boli što vlasti Prijedora nisu našle za shodno da 20. juli proglase danom žalosti. Denisa Duratović Hegić.
Slast vlasti nema osjećanja niti zna žalosti. Sram da vas bude. Vas koji ste odlučivali o tome, da li će danas žalost biti ili ne.
Iz Prijedora za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Olujno nevreme, praćeno grmljavinom i jakim vetrom koje juče popodne pogodilo Čačak i okolinu, izazvalo je i požare, poplave i nestanak struje, javlja Vladimir Nikitović.
Najveću štetu pretrpilo je nekoliko desetina domaćinstava u Preljini kojima je ušla voda u kuću. Osim toga, pod vodom se našlo i više od 100 hektara useva. Predsjednik mesne zajednice Preljina Aleksandar Radojević podsjeća da je ovo treći put za posljednja 2,5 mjeseca da su ljudima iz ovog sela poplavile kuće i oranice.
Prije ovi ljudi su pretrpjeli ponovo potpunu štetu, praktično usevi uništeni, kuće uništene, ponovo poplavljene, ušlo u sobe, u podrume, tako da je to nešto što je znak za alarm.
Na potez od Konjevića do Preljinske Baluge u okolini Čačka voda je prodrla u mnoge kuće, garaže, štale i pomoćne objekte.
Ušlo je dosta vode u garaži i potopilo je malo cementa i tako neke stvari
što se nalazilo u garaži.
U pojedinim čačanskim predgrađima preventivno je isključena struja kako ne bi došlo do većih oštećenja elektropostrojenja. Vatrogasci su za vreme oluje imali tri intervencije. U Milićevcima, selu na levoj obali Zapadne Morave, od udara groma izgorela je proizvodna hala za preradu drveta površine 100 kvadratnih metara. Vatrogasna ekipa brzo je stigla na lice mesta, ali objekat je već tada bio gotovo potpuno izgoreo. Za sada nema podataka o šteti nastaloj kao posledica olujnog nevremena. Izveštaj o dejstvu protivgradnih stanica očekuje se danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Stanovnici Obrenovca, grada u Srbiji koji je najviše stradao majskim poplavama, trebalo bi narednih dana da znaju u koju kategoriju ugroženosti spadaju. Na osnovu toga, koliko im je kuća oštećena, bit će im dodeljena i para za obnovu. Ova vest je nekoliko stotina Obrenovčana zatekla u Beogradu, jednom od nekoliko kolektivnih centara. Posetio ih je Ognjen Zorić.
Jedna od hala Beogradskog sajma, izložbenog i trgovinskog centra, regionalno poznatog kao mesta na kome se održava sajam knjiga, već dva meseca dom je za nekoliko stotina stanovnika Obrenovca, čije su kuće toliko razrušene u poplavama da je povratak u njih nemoguć. Dok prilazimo hali, primećujemo veš koji se suši na ogradi. Na travi u blizini igra se nekoliko dece. Pred samim ulazom, za stolom, zatičemo Seferinu Popović. Na sajmu je smeštena od početka juna. Pre toga, nakon što su poplave sredinom maja uništile njenu kuću, bila je u još dva prihvatna centra.
Sutra idem do opštine da vidim da je urađeno rešenje za mene, za taj novac i tako.
A koliko je vaša kuća oštećena?
Totalna. Znači, uništeno skroz. Nemam ništa, ostala sam bez ičega. Rekli su kao svi ćemo dobiti po 250.000 dinara, koliko je to tačno? Ništa ne znam.
Sa 250.000 dinara koliko toga možete da obnoviti?
Pa šta mogu? Mogu samo da zidove uradim koji su mi pali, kupatilo nemam da uradim kupatilo, podove i to. I ako budem imala dovoljno za to.
U hali je raspoređeno nekoliko desetina poljskih kreveta. Oko njih su lične stvari, privremenih stanara, nekoliko stolica i stolova i paravani koji veliku unutrašnjost dele na manje jedinice. Vruće je i vazduh je težak, a atmosfera sumorna.
Puna dva meseca. Od prvog dana smo došli ovde. Prozora, vrata, plafona na kući, ništa nema. Eto, to li...
Znači, kuća nema uslova za popravku?
Nema, za život nema. Za popravku koliko i kako, to je pitanje i kako će biti.
Kaže nam Cveta Milisavljević, Obrenovčanka koja je na sajmu smeštena sa suprugom Radosavom. Za dodelu rešenja o proceni štete čuli su na vestima i sada planiraju da odu do Obrenovca i vide da li će i koliko novca dobiti.
Došla je ona prva komisija koja ide. Oni su samo upisali šta je oštećenje, od čega je kuća sagrađena i od toga više niko ništa nije dolazio, niko ništa nije procenjivao, mi ništa ne znamo. Niko ništa, čak nas niko i ne posećuje.
Idemo sutra za Obrenovac da nešto radimo, da skidamo taj plafon koji je već krenuo da padne. Uđem unutra, gledam da li će mi padne na glavu ili neće.
Sutra ćemo da idemo, čujem da smo u kompjuteru, da smo dobili, ali sad koliko smo dobili, šta smo dobili, ćemo videti.
Na krevetu do Cvete i Radosava leži Stanica Đokić. Ni ona nema gde da se vrati. Prva procena štete na njenoj kući je napravljena, ali se kaže nam, čeka još jedna.
Dva meseca, ko zna, ja odavde nemam gde, samo da mu ubiju. Nemam gde, nigde. Primam 4 insulina, tumor na mozga pristara, ne čujem, bolesna sam, nemam gde da se vratim. Kuća, imala sam 5 odelenja. Kuhinja velika, niša, lamperija, laminat, to je sve otišlo, pločice, mašina, ništa nema, to je propast, ništa ne mogu da iskoristim. Trušio se plafon, ceo. Prijavili smo u opštinu, oni su rekli čekajte do septembra, vidit ćemo šta ću. Sada komisija posla građevinska, pa još jedna da iziđe, pa šta će da reše, ne znam.
Novac bi trebalo da se na računima Obrenovčana nađe u roku od 7 do 10 dana nakon što im bude uručeno rešenje. Mnogi od njih su međutim ogorčeni što im novac za obnovu kuće Vučića nije već isplaćen. Stotinak građana Obrenovca blokiralo je prethodnih dana prugu koja povezuje kopove uglja s termoelektranom. Također, početkom mjeseca održali su i protest ispred zgrade vlade Srbije i tom prilikom predali listu zahtjeva, među kojima je najvažniji upravo isplata oko 2000 evra pomoći. Direktor kancelarije vlade Srbije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marko Blagojević, na naše pitanje zašto do sada nije isplaćen ni dinar za sanaciju štete, kaže da je procedura prilično komplikovana.
Prva i ključna stvar je ta što je pre nego što krene da se deli novac, potrebno utvrditi koliko nam tačno uopšte novca treba. Dakle, utvrđivanje konkretnih podataka o tome koja su domaćinstva oštećena, koliko ih ima, ime vlasnika kuće, adresa, katastarska opština, katastarski broj parcele, jedinstveni matični broj, dakle, podaci koji su nama neophodni da bismo mi uopšte ušli u proces isplate ljudima novca. Da bismo mi znali koliko ćemo para deliti, mi moramo pre svega da znamo koliko ima oštećeni domaćinstava u broj. Moramo da se vodimo nekakvim principima ukoliko ćemo da ljudima isplaćujemo novac shodno šteti koje su njihove domaćinstva pretrpela.
I vi stojite iza toga da je ovaj proces ovoliko dug zato što je moralo da bude tako?
Apsolutno da.
Svi oni koji budu nezadovoljni procenjenom štetom i količinom sredstava koja će im biti isplaćena, moći će da se u roku od 8 dana po prijemu rešenja žale Komisiji za naknadu štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ponovnom analizom koja se sa nestrpljenjem očekivalo u Užicu potvrđeno je prisustvo algi na izvorištu Sušičko Vrelo. Još uvijek se nagađa kako je ovako nešto uopšte moguće. Građani traže da se imenuje krivac. Novka Ilić javlja.
Sinoć se Zavod za javno zdravlje Užice oglasio saopštenjem u kome stoji da su i na izvorištu Sušičkih Vrela prisutne štetne alge i nematode u manjoj količini. Četvrti dan od zabrane upotrebe vode za piće i kuvanje iz gradskog vodosistema postavlja se pitanje otkud alge na Sušičkim Vrelima. Da li se radi o tehničkoj grešci, odnosno ljudskom faktoru, podzemnim vodama ili nečem trećem, još uvek niko ne zna. Načelnica Centra za higijenu Instituta Batut Zorica Jovanovski kaže jedna od pretpostavki je mešanje vode iz akumulacije vruci, gde i dalje cvetaju alge sa vodom Sušičkih Vrela, a kriv je ventil.
Postoji negde sumnja da li će se to dokazati ili demantovati. Deo iz vrutaka, znači iz jezera, da postoji dovodni sistem gde je neki ventil možda popustio pa povremeno polako puštao vodu. To će nadležni organi Užicu proveriti. Međutim, proverit će se i samim tim što je analiza uzorka vode uzeta direktno tamo sa Sušičkog izvora. I onda će se otprilike znati da se analizira, da se uzimaju uzorci od izvora do potrošača, da se vidi da li dolazi do neke promene i gde bi moglo u stvari da se lokalizuje, gde je problem, da se nešto preduzme.
Građani Užica sve su nervozniji, strpljenje se smanjuje, cisterne su im dosadile, traže da se imenuje krivac, a na pitanje šta oni misle ko je kriv što nemaju pijaću vodu, odgovaraju.
Ko je krivo? Rukovodstvo, vlada.
Znači, ponavlja se ista priča. Napokon mi treba neko da odgovara za to. Nemamo tu pijaću vodu. Šta se dešava, to ne znam. To treba pitati, to je odgovorno. I kako je moguće se pojaviti te alge opet gore na izvorištu Sušice? To uopšte nije moguće prema njihovim nekim navodima kao da se pomešala voda, ali to je uopšte nemoguće. Znači, nešto se dešava veoma čudno.
Vlast treba da odredi sva.
Ovo je najviše krajne vreme. Kad se voda ustavi, ovo je nenormalno šta se radi. Malo pamet u glavu, a ne s jednom nadrugom.
Gradom svakodnevno kruži 18 cisterni sa pijaćom vodom. Bolnica, vrtići i pekara imaju posebne cisterne. Nisu prijavljeni slučajevi crevnih i zaraznih bolesti, a gradsko veće naložilo je Zavodu za javno zdravlje i vodovodu svakodnevno merenje kvaliteta vode. Do kada će Užice biti bez pijaće vode, za sada se ne zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažnije informacije, crne kutije iz oborenog aviona proruski separatisti predali malezijskim stručnjacima. Preko 100.000 ljudi izbjeglo iz pojasa Gaze, saopštilo Ujedinjene nacije. Tužilac za istragu o trgovini organima na Kosovu, Williamson, danas u Beogradu sa Vučićem i tužiocem Vukčevićem. Čačak, dan posle teškog nevremena, sanira posljedice. U Beogradu trenutno 23 stepena, danas i sutra očekujte maksimalnih 29 uz čestu kišu i pljuskove. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 22. juli. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.